cântecul anterior spunea, nu te văd, dar cred că singur ești. Iar Petru își deschide epistola spunând, voi credeți în El și îl iubiți chiar dacă nu l-ați văzut. Petru era dintre cei care îl văzuse pe Mântuitorul. Și aș vrea un pic în dimineața aceasta să stăm și să ne imaginăm cum era fiecare zi alături de Iisus. Mi imaginez pe ucenici cum zi de zi erau fermecați de cum vorbea, de ce făcea. Una este să citești în Biblie, ferice de cei săraci cu Duhul, în Duhul. Și alta este să o auzi din gura Mântuitorului, să auzi cum buzele lui Iisus se mișcă și cuvintele acestea iese de pe buzele Lui, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. Fiecare zi era o nouă provocare, o nouă aventură. Se apropia sărbătoarea corturilor și Mântuitorul invită trei ucenici la o peripeție, la o drumeție pe un munte înalt, pe muntele Tabor. De obicei, sărbătoarea corturilor însemna multă mulțime. Un prilej nemaipomenit în accepțiunea ucenicilor de a fi și de a vesti Evanghelia, de a face minuni, de a te face cunoscut. Dar nu, de data aceasta, Iisus se retrage pe munte și ia doar trei ucenici cu El. Și aș vrea să deschideți în Matei, capitolul 17, de la versetul 1 până la versetul 13. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici, dacă vrei. Am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare, să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii au pus întrebarea următoare, oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile, dar vă spun că Ilie a și venit. Și ei nu l-au cunoscut. Ce au făcut cu el? Ce au vrut? Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Acest pasaj în Evanghelia după Matei se află în calupul de text dedicat identității lui Iisus. Și în toate evangheliile sinoptice se respectă aceeași secvență de tablouri. Înainte de schimbarea la față, Iisus vestește patimile și moartea sa. Și imaginați-vă cum au sunat aceste cuvinte în urechile lui Petru, în urechile lui Iacov, lui Ioan. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iisus, Mesia, avea să moară. Și ucenicii erau invitați să îl urmeze pe aceeași cărare. Oh, era ceva inimaginabil în accepțiunea lor. Nu, Mesia nu trebuia să moară. Și acest calup de text este îngrădit, pe de-o parte, înainte avem mărturia lui Petru. Atunci când Iisus îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu? Petru, iluminat de Tatăl, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, la care Iisus vede și spune, Petre, Tatăl meu din cerul ți-a descoperit lucrurile acestea, nu se poate descoperi lucrul acesta prin carne și sânge. Iar după pasajul cu vestirea patimilor, este schimbarea la față, în care în centrul acestui tablou se află afirmația plină de dragoste și zguduitoarea Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Toate lucrurile au fost gândite de Tatăl pentru ca în mintea ucenicilor și pentru ca în mintea noastră mai apoi să se creeze o imagine completă despre Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ce avea să facă. Și vă invit mai departe să trecem pas cu pas prin lucrurile deosebite care apar în acest pasaj, schimbarea la față. După cum am spus, mulți comentatori cred că acest tablou are loc în timpul sărbătorii corturilor. Sunt mai multe argumente și unul dintre cele mai puternice este că Petru se gândește să facem trei colibi. Aveau la îndemână copaci, palmieri și atunci construiau imediat trei colibi. Lucru care le amintea evreilor că atunci când au fost scoși de Dumnezeu din Egipt, ei au locuit în corturi. Și imaginați-vă ce era în inima poporului la această sărbătoare. Era o sărbătoare a bucuriei, o comemorare a unui lucru atât de extraordinar, a puterii lui Dumnezeu care i-a scos din robia egipteană. Și ei acum erau robi romanilor. Așteptau și poate chiar ucenicii se gândeau, poate de sărbătoarea aceasta Iisus se va arăta ca și împărat. Și se pare că Mântuitorului îi plăceau drumețiile. Deseori, mai ales în Evanghelia aceasta după Matei, apare cum urcă muntele, coboară muntele. Dacă vă aduceți aminte, Iisus împreună cu ucenicii urcă pe un munte și rostește Constituția Împărăției, fericirile, și apoi arată care este adevărata împlinire a legii în Matei 5, 6 și 7, pentru că apoi să coboare de pe munte și să-L aștepte mulțimea. La fel și aici, urcă pe munte, la schimbarea la față. Se întâmplă acest eveniment și apoi coboară și-L așteaptă mulțimile. Și nu degeaba, cam același eveniment se întâmplă și cu Moise. De aceea și Moise apare. Dacă vă aduceți aminte, începând cu Exod 20, și Moise urcă de câteva ori pe munte. Prima dată primește legea, Constituția Împărăției lui Dumnezeu, Constituția lui Israel. Coboară cu legea în mijlocul poporului, dar apoi mai trebuie să mai urce încă o dată. Și țineți minte, a doua oară cum coboară Moise? Avea fața transformată. Era o față radiantă. De aceea trebuia să-și acopere fața. Iisus nu ia toți ucenicii cu El, ci doar pe Petru, Iacov și Ioan. Era cercul cel mai restrâns, cel mai intim al Mântuitorului. Și pe munte, alături de Iisus, atunci când El s-a metamorfozat, acesta este cuvântul din greacă, s-a transfigurat și nu numai fața i s-a schimbat, ci chiar și hainele. Imaginați-vă cum Creatorul Soarelui înglobează în el toți sorii din acest univers. Pentru că spune că fața îi lumina precum soarele. Iar haina lui era albă, precum lumina. Dar o lumină și o înfățișare care te chema în relație. Nu este o lumină în fața căreia să cazi ca trăznit. Pentru că Petru poate să vorbească. Este o lumină plină de dragoste. Este o lumină a relației, a iubirii. Și alături de Iisus, Creatorul, Împăratul Împăraților, apar doi muritori. Doi muritori care au fost luați la cer, care erau acum în împărăția Tatălui din ceruri, pe datorie. Era Moise și Ilie. Moise sintetizează în el, este imaginea legii, iar Ilie este imaginea prorocilor. Și iată cum pe muntele cel sfânt, cum îl numește Petru, în 2 Petru, Vechiul Testament se întâlnește cu noul legământ întrupat. În aceste momente de eternitate, Petru dorește ca, nu știu ce să mai spună, dorește ca să oprească eternitatea în loc. Haideți să facem! Haideți să facem trei colibi! În altă aici ne spune că nu știa ce să spună, dar îmi place atât de mult Petru, că are inițiativă. Îmi place că acea lumină a Mântuitorului nu este o lumină care a adus leșin în ucenici, ci o lumină care se dorea păstrată, aproape. Și vedeți cât de lipsit de egoism este Petru. El nu dorește pentru el colib. El se mulțumea să stea afară. Dar pentru Moise, pentru Mântuitorul și pentru Ilie. Iar acești doi titani, în Evanghelia după Luca, ni se spune că îl întăreau și îi vorbeau despre patimile pe care avea mai târziu Iisus să le îndure. Nu pot să nu mă întreb cum puteau să-l întărească niște oameni pe Împăratul Împăraților. Știți, una este să-l citești pe Moise, alta este să vorbești cu el. La fel cum am început și predica, una este să crezi în el fără să-l fi văzut și alta este să-l vezi pe Mântuitorul transformat, metamorfozat în slavă. Petru în acele momente a uitat complet de ce i-a spus Iisus cu câteva zile înainte, faptul că avea să moară, faptul că ei trebuiau să-L urmeze și să moară și ei împreună cu Mântuitorul și grăuntele, odată coborât în pământ, dacă nu moare, nu poate să aducă roadă. A uitat complet. Pentru el, veșnicia începuse și și-ar fi dorit să rămână așa pentru totdeauna. La care Dumnezeu intervine. Și cred că tare i-a plăcut de faptul că Petru a vrut să fie aproape de Mântuitorul în slavă. Și un nor nu îi acoperă, nu îi umbrește, ci un nor luminos vine peste ei. Și șechina lui Dumnezeu îi acoperă. Dumnezeu Tatăl nu putea să lipsească din acest tablou. Și Dumnezeu rostește niște cuvinte cutremurătoare. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Și haideți să înțelegem aceste cuvinte din trei perspective. Una, din perspectiva lui Dumnezeu, a doua, din perspectiva lui Iisus și, în al treilea rând, din perspectiva ucenicilor. Atunci când Dumnezeu apare în felul acesta, în următorul verset ni se spune, când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Când era doar Mântuitorul, chiar dacă era în slavă, Petru avea inițiativă, era în relație, simțea dragoste, se simțea iubit, acceptat, putea să relaționeze, putea să-L atingă pe Mântuitorul. Dar atunci când glasul lui Dumnezeu a tunat, singura poziție pe care omul o poate avea este cu fața la pământ, ca mort. Și cred că lui Dumnezeu i-a plăcut atât de mult în acel moment că ființa umană, omul, putea să se atingă de Dumnezeu, Fiul, fără ca să fie trăsnit. Același lucru s-a întâmplat și atunci când cortul a fost construit, norul, șechina lui Dumnezeu a coborât. Dar vă aduceți aminte, nimeni nu putea să intre în perimetrul cortului, nici măcar Moise. Dar acum Dumnezeul întrupat în Fiul putea să atingă pe ucenici, putea să atingă pe oameni, putea să atingă leproșii. Și chiar metamorfozat și în slavă, ucenicii erau acceptați, puteau să fie în relație. Cât de mult a așteptat Dumnezeu acest eveniment? Și când se uita la Fiul, se vedea pe El, Dumnezeu Tatăl atingând pe fiii pierduți, gata să fie aduși la slavă prin ceea ce avea să facă Fiul. Când Dumnezeu se uita la Iisus Hristos, Fiul, vedea o ascultare desăvârșită. Se vedea pe El umblând printre oameni. De fiecare dată când Tatăl meu mă laudă și spune ceva bun și laudativ despre mine, mă simt atât de bine și îmi imaginez ce a fost în inima lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci când a auzit aceste cuvinte. Acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. Se merită. Se merită toată ascultarea. Se merită toată suferința și tot procesul prin care El, Iisus, a învățat să asculte de Tatăl, pentru că Tatăl își găsea toată plăcerea în Fiul. Vedeți, relația dintre Tatăl și Fiul este de o frumusețe inimaginabilă. Ne imaginăm poate de multe ori pe Dumnezeu poruncind și pe Fiul ascultând. Dar totul este de bunăvoie. Iisus spune, nimeni nu-mi poruncește. Îmi dau viața de bunăvoie și mi-o iau de bunăvoie. Ascultarea din sânul Trinității, cinstea pe care o dă fiecare persoană a Trinității, este ceva la care nu ne putem imagina, nu putem gândi. Este relația perfectă spre care Dumnezeu ne cheamă. Cheamă fiecare familie, cheamă pe soț și soție, cheamă pe om și ne arată așa trebuie să fie relația dintre om ca fiu al lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl. Și apoi, din perspectiva ucenicilor, nu cu puțin timp, nu cu mult timp înainte, Petru spusese prin revelație că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, dar acum confirmarea confirmărilor, însuși Dumnezeu a rostit lucrul acesta. Acest eveniment s-a întipărit în mintea ucenicilor, celor trei ucenici, într-un mod inimaginabil, încât Petru, după mai mulți zeci de ani, spune că nu vorbește, vestirea Evangheliei nu se întemeiază pe basme, pe povești închipuite și demonstrația maximă este tocmai în acest eveniment, în transfigurarea, în metamorfozarea lui Iisus și în cuvintele pe care Dumnezeu însuși le-a spus. Și nu a fost un singur ucenic. În momentele grele, ceea ce Petru a primit înainte prin revelație, putea să se îndoiască. Măi, dar dacă a fost doar un gând al meu? Dar acum l-a auzit pe Dumnezeu rostind. L-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu în slavă. Și nu numai Petru, pentru că putea să spună, a fost o vedenie. Erau trei ucenici și toți au văzut același lucru. După ce totul se termină, ucenicii erau tot proșternați cu fața la pământ, vine Mântuitorul și îi ridică și le spune atât de frumos, nu vă temeți, haide, ridicați-vă. Și le interzice să facă publicitate acestui eveniment. Și m-am întrebat de ce. Cred că, în primul rând, ei nu au înțeles ceea ce trebuia. Pentru că abia după învierea lui Iisus, după ce Iisus avea să moară și să învieze, abia atunci ei puteau să vorbească și să spună inclusiv celorlalți ucenici despre acest eveniment. Ei nu ar fi înțeles. Nu au înțeles pe moment. Trebuia ca Duhul să le tălmăcească acest eveniment. Și apoi nici ceilalți n-ar fi înțeles. De aceea, cel mai potrivit a fost ca nimeni să nu vorbească decât atunci când avea să le fie dat. Și tabloul se termină cu o discuție interesantă despre Ilie. De ce trebuie să vină Ilie? Ce spun oamenii despre faptul că trebuie să vină Ilie? Și să știți, un argument foarte puternic al evreilor, al fariseilor, că Iisus nu ar fi fost Mesia, era tocmai acesta. În Vechiul Testament se spune că înainte de Mesia trebuie să vină Ilie. Și fariseii spuneau, și cărturarii, n-a venit Ilie, deci nu este el Mesia. De aceea puteau să-l identifice pe Iisus ca fiind Ilie, dar niciun caz Mesia. La care Mântuitorul le arată cum stau lucrurile. Ilie a venit, Ilie a fost Ioan Botezătorul și cum pe el nu l-au recunoscut și l-au omorât, la fel, aceeași soartă voi avea și eu. Și după acest tablou, Mântuitorul coboară iarăși în mijlocul mulțimii. În 2 Petru, după câteva zeci de ani, Petru le spune destinatarilor epistolei, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărimea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Petru, împreună cu Iacov și cu Ioan, erau cei care mărturiseau adevărul. Ei nu au fost ca unii cărora li s-a spus, au auzit o voce. Ei, cu ochii lor, au văzut aceste lucruri. De aceea mărturia lor era una veridică. Am început această predică cu nu te văd, dar cred. Și cred că Petru s-a bucurat tare, tare mult că l-a văzut pe Mântuitorul și a stat alături de el 3 ani jumate. Dar cred că, întocmai ca și Pavel, se gândea, dacă aș fi crezut în el fără să-l fi văzut. De aceea, în momentul acesta al comemorării schimbării la față, alegem să credem că Cel care a murit pentru noi este acum în slavă și este Fiul lui Dumnezeu. Amin.